Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bunia na Kisangani Matadi pe bisika biso bozo mi kwa kolanda sanga biso kota lingala ya tongo ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino oituri bisika tuku sambo bakoluka kama kele ya wolo biko sala kamisala tango na mobeko sango epesami na lisanga ya molongo Wildlife Conservation Society bango bako banga te bisika ya banyama ya RFO ebe bisama na misala miye. Na Nord Kivu, nungunungwe moni samaki otongo ya lobi loleki mwa musala moko na Turunga o teritwa ya Nyiragongo tina yoko sango etambola kite babo maki bilenge babale na mandoki. Na Congo Central, motango ya bawei mokiti na boloko enene ya Matadi yango euti na mbongwa na omatali bilei kasi diketele kuna asengi na bakondi kubongisa pelo biko ya bakangemi. Nde tolandi maso na bolai simo mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotele ya sango toko banda na Ituri wapi bisika tuku sambo bako lukaka wolo biko sala kamisala tango na mobeko wesika bako boba kanyama okapi na teritwari ya Mambasa ontaka ba kilometre kama moko na tuku motoba na mitano na Bunia mitango miye mipesa maki na mokambi ya RFO ezalaki mwa mosala moko okati ya yoko likindo po ya kotali sabilembo ya boluka luki bosale maki na lisanga ya molongo Wildlife Conservation Society WCS na bokuse abwakimbela na maima kokiko bakomela na lolenge bakolukela makele mbele kokiko bebisa zamba pe bisika biye biko batela maka. Tolo bela pe makanisi maye ya mukambi ya misala ya sous-traitance na misala ya bato bangomei yango si mateje kamine oyo ekosala kamisala elongo na kompani Tenke Fungurume Mining etelemelaki kompani leka tuku mibale biebitinda maki na ARSP na kompani eye ya makele eye kobimisaka kuivre na lualaba ARSP e benti matoi na bakambi baje kamine na maye bamonite ezali misala mabango te kolanda na mibeko ya sous-traitance pentombwa makanisi maye matalisa maki kati na yoko mokanda babimisaki momosala moko na mokana moye etinda maki na diketele ya jekamine mokanda kambi ARSP a beta kisete kolobate jekamine ezali yoko kompani ya mimbongo ya mosala ya koluka pe kosale la bisika bizwami makele na boye jekamine ezali na nzela te ya kolandela misala ya sous-traitance boye lobaki Miguel Kachal Katembe na boye asengi na jekamine kobebisa misala pe makanisi ya mokonzi wa ekolo ata soki mokete. Tolobela likambo ya kosombiti na misolo pe awa na Kinshasa solo franc congolais eko kita seko kita oboso ya dolara Amerika koyeba motango yango eko kesana na esika ezwami yo na centre ville ezali mo alikolo kasi na cité yango ezali seko kita yango na bokeseni ya bato bakosombiti na misolo na motango ya misolo ozwami na yango likambo liye eko tungisa lobiko ya bato sango ya Alpha Mpoisa pe Babel Pongo Masimango elimbo minayo nana pilrich mambo
tozomi na binza ozone na komini ya Ngaliema Paul Mathieu Jean basombitini ya kamisolo bongo ba mettre les zomi na mitano kaka nde ekaboli bango Paul ya lobi ya asombitini ya ka 10 dollars na 28,000 francs kasi Mathieu atali siete 10 dollars ezali 27,800 pe kosomba dollars ezali na 290,000 Jean ye atali siete ye asombitini ya kana 27,500 kasi na centre ville ndeto ezali ya kotomboka Alain azali na biro ya kosombitini ya Amanoli yete kuna basombitini ya ka 10 dollars na 28,200 Po ya ye, e bombe liyambongo ezali na se ya talowana. Yango ezali na 27,500. Pe, soki ye atye 27,500, moto moko te kwewe sombiti niyambongo. Po te bango nyoso, balingi obe 28,200. Na kolandela ye, ba fournisseur na ye bazali bibombe loyambongo ya mimbongo. Pe bango bazoka mbongo ya franc congolais otia bayi mimbongo ona bapesaka bango yango na to ya likolo ndakisa soki bango bazui franc congolais na 283,000 pe bango basombitini yango na 282 bazwaka benefisi ya 1,000 francs to oyo ya kofanda tepe ona eza toujours ya komata eningisi nzambi ba secteur mingi mimi moteki ya bilamba ya tombola apaleli mambi mango ye atali siete basomba kabalo ya bilamba na dolar kasi bango bateka yango na franc congolais. Pona ekonomiste Lems Kamwanya, lolenge bula materi ya sike zali ko bimake katepo ya kobate la misolo ya ekolo, yangonde to ezali ya kofanda te.
Na Nord Kivu, nungunungu emonisa makiotongo ya momosala moko eye na Tulunga na teritwari ya Nyiragongo. Tina yoko sango etambola kite babomaki na masasi na poko ya Mwayinga, bilenge babale baye bakubika kana lokalite eye ya groupement ya Munigi na Mbisa baimpoka na kanda batiaki bipekiselo nzela kouta na Goma po ya kokende na Tulunga. Na sango ya suka nzela bifungwa makipe bilenge baye babale bawakite kasi bazoka kipe bako zwa lisungi na lopitalo ya CBC ya Ndosho. Zabayo Faustin ya lisanga ya bilenge ya Nyiragongo azonge la kilika Bolié, on dirait singa ya Chris Mukonde.
Des bandits en armes se sont introduits dans les villages Tulunga.
Ba bandi mibale oyo bazalaki na mandoki bakotaki na mboka Tulunga. Balingaki kobotola ba telefone ya bana mibale mibale. Botelemi ezalaki pe ba bandi mibale wana babetaki bilenge bana mibale masasi. Moko azwaki masasi na makolo pe mosusu na moko ya lokolo. Bazali sika wana l'hôpital ya Sebeka Ndosho. Miibi mibale wana sima ya kobeta masasi bakimaki na ngambo ya Kiziba. Yangonde ezalaki tina ya matata makasi na tongo ya lelo pe bato nakanda bakangaki nzela na Tulunga. Bakonzi ya mboka basalaki maso makambo mazonga malamu. Tozali kokoba kopamela buzangi bokingi oyo ezalise kobakisama. Tozali kosenga ete motango ya bapolisi ya bakisama na mboka Tulunga. Pe lisusu tosengi na mokonzi ya etuka oyo azali suda kopekisa kotambola manduki pamba te yangonde ezali tina ya buzangi bokingi.
Circulation sans contrôle des armes puisque c'est qui à la base de l'insécurité.
Mosala ezongelaki na wenze ya matete. Koloba mingi bisika moto esimba kite nzoka nde obisika bizwaki moto mawa pepasi etalisamaki na bilongi. Moto ezwaki bisika bakobomba kabiloko toba bepo na biloko ya koteka biye bizalaki kosunga mabota. Moto ezwaki pe ba mesa pene pene na pe centre ya bilenge ya matete eye ekozwa maka pene pene ya wenze. Babel Pongo Masimango po ya bulai bwa sango.
Tokuta kiboye bakolo biloko ezika kina badepo bafandi kaka bazali kotala milinga ndenge ezalaki kokoba na kubima, pe lisusu mibali bazalaki kolokota basanduku bizwaki moto bie kino mokolo ya poso mitondaki na maputa ya sika. Bango bamileli.
Komesi na ngai nde eza papa, mama, biloko wana ndenge kamati eziki nga boleki nazana bemosio na mpasi nano naokoka pe na mpe.
Oyo eza liwa te, nananga kolamusa biso na kata serikia yo oyo epeli moto oyo tozala kokufa, mokonza mboka akanisi la biso poso ki batalite ba mama oyo toyebite ba umelate bako kufa bosunga biso bakonzi
kasi wenze kaka tende ezwi moto na lopango ya foyer social oyo epesi makongo na wenze kuna pe basali mitano ya centre de jeunes nyonso eziki manzanza miso milali na se bazangi bisika ya kosalela mosala. Esperance Muwondi mukambi na yango.
Ba ordinateur ba fotokopieze na kote pe ya clinique loko nyonso eziki na minito yo totelemika kande toza boye ata eloko moko ezate.
Lobi loleki bo masepe ba yi conseil communal ba leka ki kuna ba lobi komisyon yoko onde ekolandela kweba nini ememili kama nini eziki ipe ba kolo biloko.
Obolo kwenene ya Matadi na kombo kamula iyo etuka ya Kongo Central tozwi sangote mitango ya bawei mikite uto mwa basanza kolanda na diketele ya boloko eye yango euti na bobongisi bile ya bakangemi uto azwaki bokambemi ya boloko yango. ONG Fraternité de Prison oyo ekolandela kalobiko ya bakangemi endimisite motango ya bawei mokiti na boloko enene ya Matadi. Pasteur Nemi Kusu asengi na bakondi kosala maso po ya kobongisa pe lolenge la kobika boloko eye nana pilulisha mambo po ya bulai bwa sango.
Na kulandila Joseph Bikoko muyangeli ya boloko enene ya Matadi ezalina lolenge babanda kopesa potopoto ya masangu pe ya soya na bakangami ona bazalina bokolongono ya malamu te pe na lolenge bakoti si bandunda nzike na kolia na bango nde bakangami bazali kokufa lisusu mingi te na bokono ya malnutrition. Kokita ya bakaya liwana boloko ona ezali komona na uto mvula moko endimami nzambi na ONG de Fraternité de Prison. Muyangeli na yango na etuka Nehemi Nkusu asengi pete bakambi balengela nyonso esengeli pote babongisa libiki ya bakangami na tina te bango bazala na bokolongono ya malamu. Kasi Joseph Bikoko moyangeli ya boloko ya Matadi atalisi na mawanyonso ete bakanga mituku mibale bakufaki pe kobika na lolenge ya mabe ya ngonde ekumbaki bango na liwa. Na boye ye asengi ote ya bayangeli babongisa mambi matali kotinda mai pe lotiliki okati ya boloko bapesa boloko e depart na yango mei. Asengi pe lisusu na bato ya mawape na bayangeli bamema bambetu ope biloko nziki ya motuya po ya bobiki bolamu ya bakangami.
Pepo ya kusukisa bitelo ya teritoire ya Kibombo ho etuka ya Malakisi Manyema 2 bikokisi sika mibumi 3 ya kozanga mikanda ya bosukisi bitelo to ba bulletin sango hepesa maki na ba société civile pe ndimisa maki na diketele ya etuka ya Malakisi Manyema 2 kati na ntina batangi bokomi sima ya tango pe motango ya ba bulletin biko yambe makana bakambi ba bitelo kolanda na mitango ya bayekoli sango ya Florence Kizalunga na yo Isaac Remoyope.
Kolanda na maluba ya François Tamboye motele melisese civil ya Manyema antena yango ya Kibombo mambi mana ezali kopesa kokoso mingi pona kolanda la bayekoli eleki mibumi satu bana bazali kozwa bulletin te tango ya kopesa mbano bazali komito na pona nini bakonzi bazali kosenga mbongo ya bulletin bakonzi abite lo balobiete motango ya bulletin ezali mokepe ekoma kasima ya mokolo ya proclamation balakisi bazali na ngongate ya kotia point ya bayekoli na bulletin François Tamboye bakisi ete wane ezali koiba parcours ya bayekoli kozanga bulletin mibu misato ezali koboma mayele ya bana po ekotinda bango koiba soki alongi tena kelasi moko akokendesika mosusu wapi bazali kosenga eloko moko te po bazali kopesa bulletin te totuna kidikitela etuka ya EPC Maniema de andimili kambolina Clément Mukanya alaki kosukisa yango.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo, Pierre Diasinoa, Alengoi, baibasuma kibiso nzela masini, matondi pe na bino baibanso, bolanda kibiso.